Da vi altså i gang med denne transportsesjonen. Nå har vi prøvd noe nytt på Broen til fremtiden, og det å dele oss inn i litt sånne sesjoner etter en litt kjapp lunsj, fordi det litt forsinkelser og sånt. Men jeg altså LO i Oslos representant inne i Klimavalgalliansen og Broen arbeider. Jeg heter Ingunn Gjerstad. Og som sånn vanlig arbeidsfolk så må jeg innrømme at iblant så synes jeg at litt av liturgien i klimakampen er litt vanskelig å forholde seg til. Veldig mye sånne tall og sånne ting høyt opp i luften. Og derfor så har vi i Klimavalgalliansen og Broen jobbet mye med folkeopplysning og snakket om hva vi alle kan gjøre. Og et tema som angår oss alle, uansett hvor i landet vi bor, det er jo transport. Transport av folk og vare. En veldig stor utslippskilde, sånn som flere har vært inne på i dag. Og i tillegg så handler det om hva slags miljø- og luftkvalitet vi har, særlig i byene våre. Og våre daglige valg kan altså gjøre en viktig forskjell i kampen mot klimaendringene. Og en del ting har skjedd. Bergen, bilbyen Bergen, er i ferd med å bli banebyen Bergen. Og her i dag så har vi folk fra sykkelbyen Alta, sykkelbyen Oslo. Og jeg synes det er kjempespennende å kunne ønske velkommen først, helt fra Alta, Gjermund Abrahamsen Vik, som er prosjektleder i sykkelbyen Alta. Vær så god.
Heisan, og ydmykt takk for at vi er invitert helt fra Alta og ned til hovedstaden. Det setter vi veldig stor pris på. Artig at en liten by på 20 000 innbyggere kan bli invitert hit ned for å fortelle litt om hva vi gjør på sykkelbyfronten. Jeg jobber som lærer til viser som folkehelsekoordinator, og innenfor det så er det både kollektiv, sykkelby og selvfølgelig generell folkehelse som er mine oppgaver. Jeg begynte i dette prosjektet i 2010, jeg skulle egentlig være ferdig i 2013, så fortsatte vi til 2015, og nå er det over i fast form i kommunen. Så vi skal rase litt gjennom det her. Først, hvor er Alta? Jeg har tatt med noen bilder. Vi bor på toppen av verden, som dere ser, helt der øverst. Vi zoomer inn den firkanten der, og da er vi enda litt nærmere. Og for å fortelle litt om hvordan det her er i forhold til Oslo og urbane strøk, så bor vi innerst i en fjord, men det betyr ikke at det er værhardt som det kan være på Finnmarkskysten. Det er innlandsklima, det er kaldt om vinteren, og det er dårlig skifør om sommeren, kan vi si det sånn. Ja. Vi zoomer inn den der igjen, og så slår vi på ortofoto, og da får dere se hvordan byen ser ut fra lufta. Og hvis man kan sammenligne litt, det her er jo da Alta vidstrakt, ganske langstrakt, ikke så veldig kompakt som man kan tenke som en by, kanskje Kristiansand, Kvadraturen og så videre, men det er over en mil fra vest til øst. Og opprinnelig så har vi Bossekopp på den ene siden med sin egen by, og så hadde vi en annen bygd på den siden som heter Helvebakken. Og de her to bygdene begynte å vokse sammen, og da bygde man, i stedet for å finne ut hvem av de her to bygdene skal vi la bli sentrum, så bygde man heller et tredje sentrum midt på, som vi kaller for City. Så vi har en slags sånn tresenterstruktur. Og når vi får den her lange avstanden, så er det blitt veldig motorisert, og så liker mange finnmarkinger litt sånn skuter, ATV og så videre, så det er jo litt spennende da å begynne med sykkelbysatsing på et sånt her sted. Men vi hever oss jo på det. Og sykkelbyen Alta, det er logoen vår. Det var jo en satsing fra Vegdirektoratet. Nå skulle vi satse på sykkelbyer i Norge, og hva skal vi gjøre i Finnmark? Hva skal vi finne på der? Ja, vi tar i hvert fall den byen som er størst. De har kanskje greiest utfordringer og muligheter for å gjøre noe med det. Vi er 20 000 innbyggere, og det er over en fjerdedel av hele fylkets befolkning. Men vi skal i hvert fall prøve da å gjøre noe. Men vi tenkte jeg skulle ta dere på en kjapp liten reise om hva er det vi faktisk har fått til. Og hvordan har det gått? To sider med litt skrift, så det er bare for å helt kjapt, ikke mer at dere skal lese alt, men jeg peker litt på de strategiene her. Vi satser selvfølgelig på motivasjonsdelen, det er der vi står ute på kampanjer og heier på og så videre, kommer litt tilbake til det. Denne strategien som handler om tilrettelegging, det er på infrastrukturen, og det her går litt på transport, ikke sant? Det er der vi gjør noe fysisk der ute. Og siden vi da har det her dårlige skiføret vårt, og i det hele tatt egentlig veldig gode, tørre, fine, flotte vintre, så har vi en egen vintersykkelsatsing. Videre, peker på strategien igjen. Vi satser på trafikksikkerhet. Og den eneste, informasjonsarbeid. Det må vi både ha overfor befolkningen, og det må vi også ha overfor beslutningstagere i kommunen. Ok, begynner med det siste først. Hvordan gjør vi det? Er det viktig å snakke med nøkkelpersoner og få inspirert dem? Da for eksempel kan jeg gå til ordførerens kontor, Så peker jeg til han og sier, nei til hun, Monica. Vet du, Monica, annet hvert år, så er det en nasjonal sykkelkonferanse. I stedet for at du skal bruke ditt eget reisebudsjett på det, så har jeg satt av penger til det. Og det noe mer å bruke og sende kommunalledere, rådmann og ordfører på denne plassen. For da får du faktisk dem til å skjønne, de blir litt vekta. Det som har deltatt på en sånn her konferanse. Ja. På en sånn her konferanse, det da du liksom blir litt, så sier litt flåset, du får litt sånn halleluja-stemning. Jeg følte litt på det samme som i sted, når vi da sang litt sanger og sånn, kjente at det skjer noe med deg. Du blir litt engasjert, og du får litt trua på det du faktisk står og hører på. Så det ett eksempel på hva vi gjør overfor beslutningstagerne. Så går vi på de konkrete tingene da. Og det her ikke noe hokus pokus. Det her det som mange andre byer gjør. Vi har en egen sykle og gå til jobb og sykle og gå til skolekampanje. Den kjører vi i 6 uker både på våren og på høsten. Og ufattelig nok, når vi har evaluert prosjektet vårt, så er det da, da har vi snakket med alle rektorer. Vi har hatt spørreundersøkelser på nett som har flere hundre besvarelser, over 500. Og vi har intervjuet de 20 største bedriftene i Alta. Dette er den som har slått best an, av en eller annen grunn, innenfor motivasjon. Og så når du bare får lov til å sette navnet ditt på en plass, og de her 6 ukene på våren og 6 på høsten, og begynne å sammenligne deg litt med hvor mange kryss klarer jeg å få bortover rekka her. Og så synes du at denne avdelingen vår, så vi gjør det jo bedre enn naboen, eller vi gjør det dårligere, så begynner du å engasjere, så begynner du å motivere. Og denne bedriften er jo bedre enn den bedriften. Så er det den lille konkurransegreia. Og plutselig så er folk utrolig nok engasjert i det her. Vi bruker da gavekort, vi trekker 5 gavekort på 2000 kroner på alle som sykler arbeidsreiser, altså alle voksne som skal på jobb, og så deler vi ut 1 gavekort til hver skole. Vi har 13 skoler, så det er 72 000 cirka bruker vi i året på denne kampanjen. Men vi trenger ikke å gjøre så mye selv. Vi sender ut det skjema her, og så går det av seg selv. Og det er veldig gledelig. Det litt rare da, som vi enda må jobbe med utfordring, det at når de her 6 ukene går, når folk er kjempeengasjert og kommer med sykkelhjem på jobb, og selvfølgelig mandagen etter denne søndagen her, da kommer vi over halvparten med bil igjen da. Hva er det som skjedde? Hvorfor gjør dere det? Det var ikke en god følelse. Men de er i hvert fall ivrige i den kampanjeperioden, så må jeg jobbe litt mer med hva skal vi gjøre for å få til å fortsette. Vi hadde elsykkelkampanje i 13 og 14. Veldig gledelig. Vi delfinansierte elsykler. Folk sto med egenandel 4-5 tusen kroner, og så betalte vi resten. Vi hadde 48 sykler vi delte ut i 2013, 100 elsykler i 2014. Det var Transnova som hjalp oss i 13, det var Gjensidig stiftelsen som hjalp oss i 14, så vi brukte ikke prosjektet sine egne penger. Vi måtte få ekstern finansiering. Da samarbeidet vi med Reumatiker og Astmaforeninger, men for at ikke her skulle bli, at elsykkel skulle bli lik de syke og svake sykkel, så var det også alle de her transportsyklisterne, komfortsyklisterne kan vi kalle det, som terskelen er litt for høy til å begynne å sykle, for vi har noen bakker i Alta også. Og det blir litt sånn, 60% har sagt, ja vi vil gjerne, men vi trenger det berømte kicket i baken for å komme oss ut. Og da er elsykkel glimrende. Så vi har klart å slå litt gjennom med det elsykkel lokalt. Og det hjelper. Alle bekker små. Vi har noen sykkelbarometre, og da er vi over på vintersykkelkampanje. Hvorfor i all verden, du skal se de høye, vi har 2 barometre. Og de høye kurvene er selvfølgelig når det er sommer. Og så går det lavt, sånn som i resten av landet, når det er vinter. Men da må vi jo lære folk, når vi har 6 måneder med vinter, så må vi jo faktisk klare å skape et engasjement da også. Og da måtte vi vri oss litt rundt, hvordan skal vi få til det? Ja, da startet vi da med egen kampanje med sportsbutikkene ute på veien. Som alle andre sikkert sykkelbyer også gjør, så tilbyr vi også gratis sykkelservice på sommeren. Står vi der ute og heier på folk før hver kampanje. Det synes sportsbutikkene er kjempemoro. Men det er jo på vinteren. Vi tilbyr alle å sykle på en kjempegod vintersykkel. En ordentlig offroad med masse pigger på, eller en sånn skikkelig fatbike, eller en tjukkass som også kalles. Og hvorfor står vi der i masse treningstøy og gjør det her? Jo, vi står der 7:30 på morgenen i utvalgte kryss, hvor det kommer en del folk forbi, og så sier vi til folk, «Å, er du på vei til jobb? Kunne du tenke deg å prøve en ordentlig vintersykkel på vei til jobb?» «Ja, hvorfor ikke det? Du taper jo ikke noe tid på det.» Det er det som er poenget. Du skal ikke stå og sykle rundt her. Du skal fremdeles sykle til jobb. Men derfor har vi de guttene her med. Så hvis du hadde din sykkel, så bytte den bare. Så syklet han fra sportsbutikken ved siden av det, og så tok han vintersykkelen tilbake. Sportsbekledningen var fordi det var ikke alle som syklet. Noen kom gående. Og da måtte han fra sportsbutikken, han måtte jogge ved siden av, og så måtte han da sykkel tilbake. Jeg fikk en trussel når det var en som hadde arbeidsplass 5 kilometer der vi sto. Og sa, neste tar du. Ja, det går greit. I tillegg så deler vi ut, det gjorde vi akkurat på denne standen, målcyklist, sykkeljakke, en gang I måneden. Den henger litt høyt, folk har spurt, kan ikke få den? Jeg har til og med en frue som har spurt, kan ikke jeg være som tilfeldig syklist, kan ikke jeg få sånn jakke? Nei, du må bli tilfeldig plukket ut. Hun har til og med ringt meg på jobb, sliten på telefon. Hei, jeg skal jo fjelle opp bakken nå, så kommer det en tilfeldig syklist. Nei, det går ikke, du må bli plukket ut tilfeldig. Og det, derfor det litt sånn lukrativ, så den henger litt høyt. Noen flere bilder fra det her. Det jo litt moro da, når det kommer damer sånn som det her, I boblekåpet, kjørt, og velger å sykle, klarer å overtale henne til å sykle denne fettparken frem til jobb. Jeg vet hva som ble temaet den morgenen der, på den frokostkaffen eller lunsjen. Det var hvordan en sykkel funket. Man kan jo si at vi kanskje driver litt sånn tilrettelagt næringsutvikling også for butikkene. Men det klart, de får mer salg, men derfor de også med på det her. Og vi får opp sykkelandelen. I tillegg til det, så gjør vi som også noen andre gjør, sponsor Pigdeck delvis 60% I to år, 13-14. Det hjelper veldig. Og siden vi ikke større enn 20.000, så de seks sportsbutikkene kunne fortelle til meg at de folkene som kommer hit, det ikke bare dem som sykler til vanlig. Det mange nye. Og da jo terskelen også senket for at flere tester ut når det faktisk ikke så veldig skummelt lenger. Vi begynner å nærme oss opp på skole. Her sykkelparkering utenfor skole. Og dere ser, det ganske brukbart også på vinterstid. Veldig kjekt med tak da. Og det her bildet egentlig tatt fra, det lagt ut på regjeringen.no, for vi mottok faktisk statens bymiljøpris I 2014 for den innsatsen vi har gjort. Og det med sykkelstativ I skolen har vært en viktig tilrettelegging. Vi har brukt mye penger på at alle sammen skal få sikre ordentlig stativ, så det tilrettelagt, og at folk skal få lyst til å sykle. Videre når det gjelder skolen. Vi la også opp til at hver skole, I hvert fall nesten alle til nå, har fått et sykkelbaneanlegg nært seg. Det fordi at våre skoler gjerne ikke sånn midt I byen, de har gjerne litt sånn landlige omgivelser, fjell og I det hele tatt bak seg. Og da kan man lage litt sånn sykkelløyper, kanskje litt kule, litt hopp, litt slalomløyper, så det skal være noe for enhver lyst, både dem som veldig tøffe og ikke. Her for en skole som, hvor bakken var litt flat, og da måtte vi lage en såkalt pump track, pumpebane. Så du trenger ikke å trø deg gjennom, men du pumper deg gjennom alle kulene. Den ferdig på banen, men den ikke ferdig tilsatt. Vi måtte faktisk åpne den, fremskynde åpningen, fordi Tromsø kom til å åpne sin dagen etter. Så vi måtte være først. Så det den sunne, søte konkurransen vi har mellom oss og Tromsø. Vi deler ideer, vi stjeler ideer, det veldig flott. Men det var litt moro. Så det viktig. Hvorfor det det? Jo, for når ungene har en sykkelbane på skolen, ja, det enda grunn da, til å ta sykkel med seg. Og ikke bare det. Kommer du med buss, det mange unger som må ta buss, så har vi også gjort det sånn på denne syklet til skolekampanjen, at ja, ja, to runder rundt idrettsbanen, så har du gått da. Det greit, det godkjent. Så alle skal være med. Vi må bevege oss litt opp på fri luft. Her fremdeles Alta. Den grå streken fremdeles E6, og der har vi dobbeltsidig mange plasser, enkelsidig gangsykkelvei, så det var ikke så aller verst I Alta. Men den blå linja, det noe som går gjennom boligfeltene, og den heter Byløypa. Byløpet langsiktig planlegging fra planleggere ja, 30-40 år tilbake I Alta. Hvor man fant ut, nei, vi skal holde av en korridor til skiløpet. En skiløpe på tvers av hele bygda. Så der kjøres det skispor hver eneste vinter. Og det vi brukte litt penger på I sykkelbyen, det var å oppgradere den, for den gikk over noen myrer og sånt, og du vasset til knær I vann. Så vi oppgraderte den, så du kan faktisk nu sykle på tvers og langs I hele Alta også. Veldig moro, og det har jo da gitt at det blir sånne oppslag for eksempel I dagens næringsliv, hvor du faktisk kan gå på ski til jobb, ikke bare sykle eller andre ting. Så det et lite sidespor, men det faktisk fire siders oppslag hvor at her følte det med en familie hele veien. Og det jo litt artig, da har du liksom alle alternativene, eller fatbike eller sykkel. Og så har jo Miljødirektoratet en gang gjort en liten undersøkelse som litt interessant. Hva ønsker folk av mer aktivitet? Trene, inne, ute, helsestudio? Eller det altså fysisk aktivitet I natur og nærmiljø? Og denne grafen prater jo for seg. Og derfor peker vi også på alle de her turløypene som vi har rigget til I Alta. Sykkelløyper. En ting at de der, men vi har I år så kommer vi til å fullføre skiltmerking av 16 sånne forskjellige løyper I nærmiljøet, sånn at folk skal få enda mer lyst til å komme seg ut på tur. Allerede så finnes det sånne toppturer som du tar på fot, og det finnes masse skiløyper. Men sykkelturer også viktige. Vi prøvde å spre dem utover hele kommunen. Trykker du på noen av de her turløypene her, så får du også opp en del sånn facts, og det skal være enkelt, du kan laste det over på GPS, du kan få det I den ene og den andre bildet, ikke sant? Og så trykker du enda en gang på ruta, så kan du også komme inn om en beskrivelse. Vi hadde en dame I Alta som ga ut en sånn turbok, Alta-turer. Lise Otte med to, så gjorde vi samarbeid. Du dekker våre turer, skriver om det I boka di, og så får du litt ekstra betalt, og så kan vi bruke den bokoppslaget från boka di som en beskrivelse, enda en incitament för att folk ska komma sig ut på tur. Så här står det lite om lite vad du kan uppleva, hur du kommer där dit, hur lång tid det tar, märking i det hela tatt. Vi ska ge folk lust till att komma sig ut på fritiden. Väldigt väldigt grejt sånt sett. Och självklart kommer du att följa nationella märkehåndböckerna på det här så att det ska vara tryggt och enkelt för dem som inte känt och kommer sig runt. Så kommer vi till en liten rosin. Snarvei. Vad är en snarvei? Det är en smett, en stig, inte sant? Och det är den superfördelen som vi som är mycket trafikanter säger vi, men här är det typisk var vår så smälter vattnet. Allt när det typiska snarvägen grävs väck av det vattnet som flommer över, det dukar upp stora stenar, det grävs igen, det växer till. Men vad gjorde vi med all de här supersnarvägen som är våres fördel som sagt? Jo, vi uppgraderade dem. Körde på med avrättning, lagde först och främst en gröft som vattnet rant längs istället för över vägen, lite helling på vägen, gjorde lite skicklig och så la vi ett topplag av knust fjäll. Istället för vägrus som bedrages väck av vann, knust fjäll har massa mottaka och när vi ändå komprimerat det här flyter sig, det blir där. I vart fall i mycket större grad än det har gjort för. Och det här var kjempemoro. Vi gjorde det här många platser och blev jättegott mottaget. För att det bilda. Och den där, väldigt viktig, det skiltet. Ingen juridisk värde. Men det står alltså cykelbyn Alta och snarväg. Två goda grunder till det. För det första, han som bor vid sidan av, han sätter inte vedstapeln sin, tillhängaren eller campingvagnen eller båthängaren där. Nummer två, den som går förbi ser ju att här är det ju faktiskt lov att gå eller färdas. Ja men då brukar jag den, det är så mycket snarare. Och från att vara igengrodd och helt utestängt, du tör ju nästan inte gå upp över där, så blev det alltså en helt annan världen. Och det blev så bra att folk började klaga för nu bytte ungarna och brukade där så mycket och där var det inte lyst och så vidare. Så vi måste ju alltid in med en extra lyspunkt och sånt. Fördel med snarvei, det är mycket billigare. 20 000 till 50 000 så har du faktiskt fixat det. Men ulempen är, vi drifter inte. Sagt, så det är det vi tjänar in på. Det blir inte bröjtat, det blir inte strödd. Men folk går i det här traséan lika och inte som, men det är bättre tillrättelagt. Och på sommaren, du kan trilla barnavagn, du kan trilla trillekoffert och du kan cykla. Inte limrande. Sån här tänkte vi när vi håller på. Ta för dig ett boligfält, släng på kommunplan, så ser du plötsligt de här gröna korridorerna emellan. Och det är då du uppdagar, ja, det är väldigt logiskt. Att den gröna korridoren som går tvärs över där, verkligen ska folk gå runt den här vägen. Det är ju där vi kan laga, sån jobbar vi. Och här är flera platser där vi faktiskt, jag ser ju att här har vi ändå någon potentiella som vi bör faktiskt ta tag i. Så det är måten man kan jobba på. Man kan ta fram sådana kart och så ser man varför det är viktigt för det offentliga att behålla sådana platser. Beskytta dem från att bli nedbyggd och bort i betongen. Det här måste vi ta vara på. Det var också någon gång att de här så kallade snarvägen blev lite större, men det skyldes snarvägen fick en så god standard att vi faktiskt kunde börja bryta det. Det skyldes någon tjocka kablar som låg under här så vi måste häva vägen, men det var ju sånt, det blev ett stort ingrepp. Men det är för de gående och cykla och det glimrande blev det. Over 40 sådana spredde vi runt sådana smileys över hela Alta. Och du kan tänka, när vi ändå sätter ett skilt i var ände på det här, så är det över 80 sådana skilt som står cykelbyn Alta snarvei. Nog några sådana små sådana lookalikes som säger till dig, vi är cykelby, vi minner på det. Så det är sådana där, enda en liten bäck små i det stora åren. Trafiksäkerhet. Nu har vi gått igenom och nu på den andra sidan av den här texten. Som många andra, vi bytte för 2 år sedan cykelupplärning för andra och tredje klassingar. Vi vet, känner ju regeln om att många håller sig på den här fjärdklassen för lov att cykla, inte för oss, bla bla bla. Och i Oslo vet jag någon gång sedan chatte. Vi låt skolan ta sig av grundteorien, tretrinsrakett. Tar dere teorien och lär lite trafikteori, så ska vi ta cykelhanteringen in i skolan. Det här är inte någon rakettforskning, det här har många gjort. Men vi gjorde den tredje trinn i raketten också. Efter att ungarna hade varit igenom här för att lära sig och visa att de kunde hantera cykel. Och det här var med föräldrar, det var på eftermiddagstid. Det var inte med skolan involverad, så de slapp att bruka resurser på det. Så var det ute i trafiken. Föräldrarna fick ett kart, så här, följ den här ruta och visa att du kan det här i praxis. Yes. Och då glimrende nok, krysse E6 mange ganger, det er kun ungene, gangfelt i det hele tatt. Men når du kommer inn og skal vise at du kan sykle på riktig side av veien, stoppe for syklister fra høyre, hvordan passerer du et hindring i veien, det er da vi fikk se et verktøy som vi kunne fortelle foreldrene, det her må dere øve mer på. Og det var det som var glimrende. Så det her får vi støtte til, trafikk, trygg trafikk og trafikksikkerhetsmidler fra kommunen. Veldig moro. Skal avslutte bare noen bilder helt på slutten av. Vi må göra oss lite synliga när det är ting som sker. Vi hade så reislivsmässigt Alta. Vi blev bedda om att märka vägen från den här stora hallen där alla här skulle vara och till båtarna och till hotellen. Ja, då gjorde det på vår måte då. Han gick med en sån snarvägskilt och massa lackerade cyklar denna vägen. Så och då blev det plötsligt snackis. Plötsligt så var det en Twitterkonto på cykelbyn utan att vi hade lagt den. Og så har vi en siste utfordring før vi før jeg runder av. Byen vår, slenger vi på byplanen vår, så det også, hos oss ønsker om å lage en såkalt avlastningsvei. Jaha, det jo veldig bra, men den ble planlagt for 30-40 år tilbake. Det en fordel? Det som viser seg da, det for det begynner å bli kø. Vi står jo oppe i 5-8 minutter i kø før vi kommer ut på veien. Ja, ja, det jo skikkelig sånn ilandsproblem, tenker jeg. Ja, det må jeg si, det tar på. Det som skjer hvis vi realiserer den veien, la den køen for Guds skyld være. Det jo det som glimrende, la folk komme over på sykkel og si at det går jo mye kjappere. Det litt av vår moral i det her. Reisemannundersøkelsen viste at vi var på ca. 3% sykkelandel før prosjektet. Opp i 7% etterpå. Vi er altså best, blant de beste i landsdelen vår på andel. Og det er høyere enn landsnittet som for 5. Så vi synes jo at det går faktisk an her oppe. Og det er moro. Men vi er jo også dårligst i klassen da, for bilen. Der sitter det en og en i hver bil og kjører, og det er 63%. Så vi har et stort potensial enda i å få flere over. Og gullrøtter er bra, men vi må også av og til piske. Kanskje litt av grunnen er det neste siste bildet. Kanskje litt av grunnen er at vi har noen arealplaner, og det handler om det her med å ta ting med rota. Vi har noen arealplaner som sier, ja, hver bolig skal ha minst 2 bilparkeringer, og gjerne et par plasser til dem som kommer på besøk. Og i tillegg, siden vi er i Finnmark, og folk har skuter og henger og sånt, så skal dere få lov å bygge en 50 kvadrats garasje i hele suppa for å plass til alt det her, og stue det innerst. Ja, men når du gjør det, så legger du til rette for bilen, og da blir det mer bil. Så kanskje man skulle ha skrenket litt inn da, og begynt der, og de her kommuneplanene, da er det lettere å bygge sykkelby, så at vi får mer av det her, for det er det her vi vil ta vare på, både på sommeren, og på vinteren, og i det hele tatt. Og da sier jeg takk for oppmerksomheten.
Jeg vil si, Gjermund, at aldri har vel min uforløste syklist vært så nær for løsningen som nå. Jeg tør ikke å sykle fra Furuset til byen, men jeg regner med at i løpet av kort tid så skal jeg få gjort det. Det var veldig inspirerende å høre på deg. Og i høst så fikk vi også en ny byregjering i Oslo. Det har jo blitt sagt av flere i dag at vi kan starte uten EU med transportløsninger. Og vi har jo startet alt, sånn som dere har gjort i Alta, og de har gjort i Oslo. Og det er en veldig stor glede å og ønske velkommen Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, til å gi oss smakebiter av den satsingen som hennes byråd nå har gått i gang med. Vær så god, Lan Marie.
Det er veldig hyggelig å være her sammen med dere i dag, og det var veldig gøy å høre hva alt det spennende som skjer i Alta. Veldig inspirerende. Jeg våger å løfte blikket litt, for som dere kanskje har hørt tidligere i dag, så kom vi jo fram til en klimaavtale i Paris. Det var veldig godt. Men samtidig så vet vi at vi har en lang vei å gå, for selv om klimakrisen er global, skal utslippskuttet, det skal gjøres lokalt i alle kommunene våre, i nabolagene våre. Og mange avisoppslag de siste dagene har fokusert på at det vil svi. Men i Oslo og i andre storbyer, så er det faktisk sånn at klimatiltak, det vil gjøre byene bedre å leve i. Og det er innmari godt å vite, fordi de aller fleste utslippene i verden, de kommer også fra byer. Så byene er både problemet og løsningen på klimakrisen. Og derfor er det også veldig godt å vite at det er veldig mange byer over hele verden som allerede er i gang med å implementere disse løsningene. Og mange av de løsningene, de handler om vårt forhold til nettopp bilen. I 60 år så har vi planlagt byene våre rundt bilen. Det har skapt kø, det har skapt høy luftforurensning, det skaper utrygge trafikksituasjoner, og det skaper høye klimagassutslipp. Og vi vet at vi har ikke plass til at alle skal kunne kjøre hver sin bil rundt om i byen vår, når Oslo og Akershus vokser så kjapt som det gjør. Så da vil det å redusere biltrafikken, det vil både skape bedre luft, det vil skape mer plass og tryggere trafikksituasjoner for alle trafikanter, vi kan alle transportere oss mer effektivt, og det vil skape bedre byrom, hvor vi alle kan ha det hyggeligere, gode, grønne byrom hvor alle kan være. Og vi vil redusere utslippet. Så i går så lanserte Oslo sin klimastrategi. Der sier vi at vi skal være utslippsfrie innen 2030. Om 14 år skal ikke Oslo drive med utslipp lenger. Det er noe nytt. Nå gir vi folk, vi i næringslivet, vi i virksomheten i kommunen forutsigbarhet. Og det er viktig når vi skal drive med klimapolitikk. Vi har enorme ambitioner. Ja, det blir vanskelig, men denne strategien full av konkrete tiltak. Vi skal halvere utslippene innen 2020, og vi skal kutte dem med minst 95% innen 2030. Til sammenligning så har utslippene økt de siste 15 årene. Her ser dere en graf over Oslos utslipp og framskrivningene fram mot 2030 med klima- og energistrategien. Akkurat som i Norge og i resten av verden så har Oslos utslipp økt de siste 20 årene. Men nå skal de kraftig ned. Og det blir litt av en oppgave, men det fullt mulig. I Klimakutt 2020, som klimastrategien vår, så sier vi at vi skal nå disse målene ved at vi skal utfase oljefyr innen 2020. Det 20% av utslippet. Vi skal få på plass karbonfangst på Klemetsrud. Det det største punktutslippet i Oslo, 15% av utslippene. Men det aller viktigste det vi gjør i transportsektoren. For transportsektoren i Oslo står for 63% av utslippene våre. Og her det her vi må ta de tøffe takene, men det også viktig for at byen vår skal være god å leve i, og for at vi skal kunne transportere oss effektivt framover. Og nå så jeg egentlig det som skulle vært på denne sliden her. Men det som viktig da, det at innenfor transportsektoren, så ser dere at det jo ikke bare personbilene som problemet. Vi har anleggstrafikk, vi har varetransporten, vi har kollektivtransporten. Og her det viktig både å redusere biltrafikken for å få mer plass i byen, for å redusere luftforurensning, for å redusere utslippet. Men det også viktig å vri bilparken vår raskere enn det vi gjør i dag. Og elbilfordelene, de hjelper. Men vi må gjøre det enda raskere enn det, og da det tiltak som miljødifferensiering i bomringen. Det er lavutslippssoner, og det er slike virkemidler som vi kan bruke for å vri bilparken enda raskere. I tillegg så vil vi i Oslo gjennomføre prosjekter som for eksempel fossilfri anleggsdrift. Vi skal bygge masse i byen vår de neste årene, samtidig som utslippene fra anleggstrafikken vår står for 24% av utslippene i transportsektoren. Da må vi få på plass en anleggsbilpark som utslippsfri, og da må noen kreve det for at vi skal få på plass det markedet. Sånn. Ja. Her det noen viktige ting, og det viktige når vi skal redusere biltrafikken med 20% jo at enda flere skal komme seg over på miljøvennlige transportmidler. Da må vi ha folk over på kollektivtransport, vi må ha flere til å sykle, og vi må få flere folk til å gå i byen, og flere må la bilen stå, og da må vi bygge ut kollektivtransporten. Men når det gjelder, altså innenfor kollektivtransport, så det ikke bare pengene som problemet, det også arealet, og det derfor vi tydelige på at skal vi klare dette her, så må vi også være villige til å omprioritere arealet i byen. Og selv om vi da blir anklaget for å bruke veldig mye pisk, så det slik at pisk for noen jo gullerot for noen andre. Hvis vi nå skal bygge ut 6 mil med sykkelvei de neste 4 årene, så vil det si at de rutene vi har lagt opp, da må vi fjerne 1300 parkeringsplasser. Da det klart at noen vil synes at det en pisk, men syklistene vil absolutt i høyeste grad synes at det en gullerot. Så det viktig, men så det noen viktige ting som vi har framfor oss da, og de neste 15 årene så skal vi gjøre veldig mye mer innenfor utbygging av kollektivtransporten enn det man har gjort de 15 årene som har vært i Oslo. Nå trenger vi en ny T-banetunnel, kapasiteten i den gamle sprengt. Vi trenger å få på plass en trikk på Ring 2, som den mest trafikerte bussruten vår. Og vi trenger å få på plass Fornebubanen. Det store kollektivinvesteringer som vi trenger å prioritere både midler og plass til. Så kommer vi til det som går på sykkelbyen Oslo. Og selv om vi har gjort ganske mye på sykkel i Oslo de siste årene, så det tydelig for alle oss som bor i Oslo at Oslo ikke noen sykkelby i dag. Men det som bra at Oslo har alle forutsetninger for å bli det. Fordi nesten hvor som helst hvor man sykler i Oslo og i dag, spesielt innenfor i indre by, så det raskere å sykle enn det å kjøre kollektivt. Det viser ikke minst forsiden på del 2 i Aftenposten i dag, der hvor det var en mann som hadde kjøpt seg investert i transportsykkel for noen år siden, og fant ut at det gjorde hverdagen hans mye lettere, når han selv kan bestemme når han skal dra, og at han kan kjøre barnet sitt fra dør til dør, fra døra til barnehagen, uten å tenke på om bussen skulle være forsinket. Så det Så det jo det som gjør det spennende å jobbe med sykkelpolitikk I Oslo, og ikke minst så sier alle samferdselsekspertene våre, innenfor også Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen, sier at hvis vi ikke legger til rette for sykkel I Oslo og Akershus I årene fremover, så klarer vi ikke å løse transportutfordringene når regionen vokser så raskt. Og det viktig å ha med seg når vi skal legge til rette for sykkel fremover. Så våre konkrete planer at vi skal øke sykkelandelen med til fra 8% I dag til 16% I 2020, og så til 25% innen 2025. Det et ganske svært løft, men vi kan klare det hvis vi gjør det trygt å sykle, og hvis vi bygger ut sykkelveinettet. Det som holder folk I Oslo borte fra sykkel I dag, det I størst grad at de føler seg utrygge. Og det fordi vi ikke har prioritert nok areal til syklistene. De har måttet sykle på bilistenes nåde I alt for mange år. Så derfor så har vi nå en stor tiltakspakke som vi skal rulle ut for syklistene. Det første har vi allerede startet med. Vi har bedre vinterdrift på sykkelveiene våre I år. Har prioritert 8 ganger så mye I budsjettet I år som det var I fjor. Det vil si at det blir tryggere og lettere for folk også å sykle på vinteren. Men I tillegg så skal jo vi også da bygge ut sykkelveinettet vårt. Ja, dette et bilde fra København. Og København jo kommet veldig mye lenger enn I Oslo. Så skal det også si at København har et helt annet gatenett enn det vi har I Oslo. Vi har et veldig mye mer, altså en veldig mye større utfordring I å faktisk omprioritere arealet vårt enn det man har I København. Men det vil si at vi må være strenge, og det det handler om. For eksempel når vi vil gjøre sentrum bilfritt, så handler det om også å omprioritere arealet til syklistene. For hvis det et sted som det dårlig å sykle I Oslo dag, så det jo sentrum. Men det jo sentrum alle skal gjennom. Så da må vi være strenge på å omprioritere plass, parkeringsplasser, gater til syklistene våre. Og når vi nå skal bygge ut 6 mil med sykkelveier de neste 4 årene, så det et stort løft. Siden 2005, fra 2005 til 2015, ble det bygd ut 2 kilometer I gjennomsnitt I året. Så andre tiltak som vi gjør da, det går på at vi skal lage en egen sykkelhåndbok, som skal kunne vise folk hvordan det greit å tilrettelegge for å sykle I hverdagen. Vi har satt på plass en årlig pott for sykkeltiltak I bydelene. Det vil si at bydelene kan... De kan søke på penger for å gjennomføre enkle tiltak for å gjøre det lettere å sykle der hvor folk bor, for det er vanskelig for meg på rådhuset å vite alle de gode tingene man kan gjøre ute I bydelene. Og så får vi på plass en ny bysykkelordning, der vi får mange flere sykler og mange flere punkter man kan hente bysyklen fra. Vi skal sette opp sykkelparkering over hele byen, og vi skal ikke minst sette opp trygg sykkelparkering. Til våren så kommer det første sykkelhotellet I Oslo. Det kommer på Oslo S, og da kan man parkere sykkelen sin trygt og inndørs. Og så det jo viktig at vi... og så det viktig da, I tillegg til dette, og til støtteordning for elsykler, og til å dele ut gratis piggdekk og andre ting som vi gjør for å tilrettelegge på syklister, så det viktig da med vinterdrift, bygge ut sykkelveien, og det aller viktigste, å redusere biltrafikken, fordi de fleste de synes det alt for utrygt. Og så kommer vi jo til bilfritt sentrum, da, som mange er opptatt av, og det veldig mange som tenker at det et klimatiltak, og har lurt på hvor mye vil det egentlig redusere klimagassutslippene. Men det ikke det som viktigst for oss, når vi skal gjøre sentrum fritt for privatbiler. Det viktigste at det et godt grep for byen. Det vil gjøre byen triveligere. Vi har lyst til at vi skal ha flere møteplasser, at det skal være flere plasser sånn som dette. Dette et bilde fra Vaterlandsparken fra I fjor sommer. Her, så dette har tidligere vært et veldig belastet område. Mange rusmisbrukere og andre som har vært der og gjort at mange har synes det har vært ubehagelig å gå over, og så har det vært veldig grått og trist. I sommer så satte vi I gang et prosjekt der hvor befolkningen på Grønland og Tøyen var med å bygge opp disse blomsterkassene med spiselige planter, der hvor det kunne gro, og masse benker rundt omkring og sjakkbrett. Så I løpet av sommeren så satt mange, og da var det plass til alle, både de som hadde vært der tidligere og de som ikke hadde vært der tidligere. Og da satt de rundt og spilte sjakk og koste seg blant grønne planter. Vi gjorde et grått område I byen til et grønt og inkluderende område. Og det kunne jeg tenke meg å gjøre mange flere steder I byen. Nå det sånn at for eksempel altså, området rundt Oslo S, det delvis statlig, men det også delvis kommunalt. Og der kunne man for eksempel ha tenkt seg et lignende tiltak. Og det sånn vi kan gjøre når vi frigjør byrommene våre fra bilene og til... Til folk. Og så det, oi, det var feil. Og så det sånn at for at vi skal lykkes da med å få på plass bilfri sentrum og gjennomføre den store omleggingen I transportpolitikken som det Oslos klimapolitikk I stor grad handler om, så må vi få med oss folk. Vi må få kommunens virksomheter til å samarbeide om dette mye bedre enn det vi gjør I dag. Vi må ha god dialog med næringslivet, med fagbevegelsen og med kultur- og idrettsaktører og med folk, for dette her et stort informasjonsprosjekt. De aller fleste klimagassutslippene I Oslo, det jo ikke noe som vi I kommunen har direkte kontroll over, men vi skal få alle til å være med på dette, og derfor så gleder jeg meg veldig til å høre litt mer fra dere etterpå og høre innspill og spørsmål fordi dette her noe som vi skal få til I fellesskap. Tusen takk.
Hjertelig takk til deg også. Da det sånn at vi tenkte å bruke cirka 10 minutter til spørsmål og kommentarer fra salen, og Rolf her, han vil gå rundt med denne andre dingsen. Vi har ikke en sånn bærbar vanlig håndholdt mikrofon, men prøve å snakke inn I den, og hvis dere vil være så snill og presentere dere, si kort navn og eventuelt hvor dere kommer fra, og så stille spørsmål til en eller begge av innlederne, eventuelt kommentere. Og da vil jeg be om at man ikke har veldig lange kommentarer, sånn at flest mulig får ordet. Det vel flere enn meg som ble inspirert og tenkte at vi får reise hjem og gjøre noe andre steder også.
Stein Gulbrandsen, Fagforbundet. Til Ann-Marie Nygenberg. Veldig bra det dere gjør I Oslo nå. Veldig bra å sette målene konkrete og tidfesta. Når vi skal gjøre dette, så det selvfølgelig helt avhengig å få ansatte I Oslo kommune til å gjøre jobben. Det der kompetansen Og da forutsetter jeg at dere også da tenker at da må man drive tjenesten I egen regi, det da man får brukt kompetansen til folk. Og så det to viktige områder, altså kollektivtrafikken og renovasjon, som I dag stort sett konkurranseutsatt. Altså skal man lykkes med dette, så dere nødt for å gjøre en jobb på rekommunalisering, altså få kollektivtrafikken inkludert buss I egen regi, sånn at man får brukt kompetansen til de ansatte, sånn at de kan være med å utvikle kvaliteten, komme med de kloke rådene om hvordan reisemønstene de som møter dem daglig, på samme måte med renovasjon, altså ta tilbake, få brukt strømmen I avfallsstrømmen på de fornuftige måtene og gjøre endringer, ikke være bundet opp I lange kontrakter, sånn at man ikke kan gjøre endringene. Så lykke til, og vi skal være med på laget.
Hej, mit navn Max, jeg bor på Hyrum. Hyrum en liten halvøj I Oslofjorden. Hvor der dårligt findes busser, men rigtig mange biler. Og det utrolig farligt at have et barn, der skal cykle til skole. Det sker ikke. Det vil sige, at vi skal køre barn alle vegne, så vi bliver taxapappa og taxamamma. Jeg har drevet lidt med at prøve at planlægge et cykelvejnetværk på Hyrum. Og jeg har fundet ud af, at der en rar årsag til, at det ikke sker. Og jeg ved ikke, om jeg skal spørge dig, eller... om Alta kanskje har noget indspil til det. Men det som er, at det er vældig dyrt at lage en cykelgangvej langs med en fylkesvej. De regner med 10.000 kroner per meter, så det er rask væk 100 millioner. Og der har jeg fundet ud af, at egentlig er der skogsveje, privatveje eller ældreveje, som ofte ender blindt, som kan forbindes med en kilometer skogsvej her. Det som på i Alta de kalder for en snarvej. Det behøver ikke være asfalt. Men der kommer vi frem til, at kommunen de er ængstelige ved det, fordi så bliver det set på som et led i folkehelse. Og derfor så er det en kommunal udgift. Men hvis man lægger cykelvejen langs med en fylkesvej, så er det vejvæsenet. Så et sted imellem Sætra og Klokkestuen, der planlægger det. De har budgetteret 100 millioner til 10 mil cykelvej. Jeg har fundet ud af, at vi kan spare 30 millioner. Det synes jeg er bra. Men kommunen er egentlig ikke interesseret, fordi de er ængstelige for, at der skal de betale. De har ikke nogen årsag til at spare staten. Hvad skal man gøre ved det her idioti?
Ja, jeg er Erik Hagen, og jeg er leder av næringspolitisk utvalg i LO i Oslo. Vi jobber jo vanligvis med å prøve å få mest mulig av godstrafikken over fra bil til jernbane ned på Alnabru og sånn. Men jeg synes det er veldig interessant dette her vi holder på med nå med sykling, fordi at jeg tror det er fremtiden for kanskje særlig Oslo sentrum. Men jeg har lyst til å understreke at vi har en god del andre utfordringer med kollektivtrafikken. Altså vi som tilhører arbeiderklassen, da, vi har ikke råd til å bo i Oslo sentrum, så vi er nødt til å bo en del andre steder. Og mine kollegaer, jeg jobber personlig vanligvis oppe i Nittedalen på Gjelleråsen, som er 3 kilometer utenfor Oslo. Men Søndre Nordstrand har jeg kollegaer som bor på, de bruker 1,5 timer med kollektivtrafikken på jobben. 1,5 time hver vei, 8 timers dag, det blir 11 timer. Så tar det halvtime med bil. Sånn at det er en kjempeutfordring å få til den kollektivtrafikken på en litt annen måte over litt lengre avstander. Og det er ikke bare lange avstander. Jeg har en annen kollega som bor på Haugenstua. Skal han reise kollektivt, så bruker han en time. Og han kjører på 10 minutter kvarter. Så det er, altså vi er veldig fornøyde med at tallene går opp på bruk av T-banen og alt mulig sånn. Vi har en god del store utfordringer når det gjelder å få til kommunikasjon over lengre avstander i Oslo og på tvers av Groruddalen faktisk. På tvers av Groruddalen, der er det ganske dårlig stelt. Så jeg tenker at løftet vi må gjøre er jo ikke bare å få til mye sykkelstier nede i sentrum, men at vi også må få til lettere muligheter for å reise kollektivt. Og nøkkelen her er det som ble nevnt, at vi må få med oss folk. Og arbeidsfolk liker ikke å få bare masse avgifter for å komme seg til byen på en halvtime når de må bruke halvannen time i kollektivtrafikken, så det er viktig at vi får til det. Takk.
Ja, det var 2 utrolig inspirerende innlegg. Jeg heter Gabriel Flyflett, og jeg kommer fra Naturvernforbundet Hordaland, der jeg aktiv i klima- og transportgruppe. For et drøyt år siden så startet vi et arbeid med å forsøke å lansere en alternativ plan, en visjon for utviklingen av Bergen frem mot 2030. Bergen Næringsråd hadde tidligere da presentert en plan som på ett plan var kollektivvennlig, men på et annet og et mye større plan var bilvennlig. Det vi opplever, det er at en enorm forbedring som har skjedd de siste 10-15 årene når det gjelder velvilje overfor kollektivtrafikk, sykkel og gående. Et enormt løft, og bybanen i Bergen som veldig mange elsket og hatet, er det nå veldig mange som elsker å elske. Og det har gitt politikerne i Bergen en slags aura og selvfølelse med at de er skikkelig miljøvennlige og i front. På forsiden av den visjonen vi fikk gitt ut til valgkampen i fjor, så har vi forsøkt å ruske litt opp i de. Der har vi skrevet at det aldri har vært snakket så mye om gåbyen, og aldri har vært satset mer på å øke biltrafikken. For sannheten er at i byen vår, der skjer det nå tidenes største satsing på massebilisme, med en utbygging av motorveier inn mot byen fra alle kompassretninger. Det er snakk om to og ofte tredobling av veikapasiteten. Enorme og dyre ringveianlegg. Når jeg og våre venner i Naturvernforbundet snakker med politikerne og forsøker å stille til veggs, og sier dere vil ha mindre veitrafikk, det har faktisk tatt inn fra vår visjon gode prinsipper om at ingen samferdselsprosjekter, ingen nye prosjekter, skal bidra til å øke veitrafikken. Tvert imot skal det bidra til å redusere den. Vi får inn transportforskere som vi lar få møte politikerne. Transportforskerne sier den enkle og opplagte sannheten: bygger du mer vei i et pressområde, så får du mer trafikk. Jeg har et spørsmål til byråd Berg. Det er ikke bare vi i Bergen som sliter å få politikere til å legge fra seg en eldgammel tankemodell som går på at man hele tiden skal ha mer vei. De skjønner veldig godt våre argumenter, men det er akkurat som de ikke klikker inn i maskineriet. Ingen sier at vi tar feil, men ingen vil riktig gjøre det vi sier likevel. I hvert fall er de alt for få så langt. Har byråd Berg noen inspirerende ord og tanker for hvordan man kan få det til? Det gjør vondt å si det for en bergenser, men nå er det ikke Bergen man skal se til, det er Oslo. Takk for meg.
Jeg tror de som ikke har fått ordet nå, jeg tror jeg har mistet en på veien. Da fikk vi to ekstra. Fint.
Det er fint hvis dere kan være litt korte og poengterte med spørsmål til begge innlederne, sånn at vi skal holde tidsskjemaet noenlunde. Vi er litt på overtid.
Hallo. Ja, hei, det er Arvid Herland fra Ski, og jeg er kommunepolitiker i Ski. Jeg vil takke Alta spesielt da, for alle disse gode sykkelideene som ble vist frem her. Og for det er vi helt avhengig av i Ski. For nå driver vi og skal bygge ny skistasjon i forbindelse med Follobaneutbyggingen. Og da vet vi, da må broen over jernbanestasjonen rives nå i påsken. Og i Ski er vi nødt til å gå eller sykle. Så nå skal jeg ta med alle disse her innspillene videre i Ski.
Jeg bare prater inn den, ja. Ja, jeg heter Rune Olsen, jeg jobber i Oslo Sporveier, så vil du ha den nye sjefen da. Når det gjelder, jeg synes også det kjempespennende når det gjelder sykling, jeg bare har lyst til å minne om den krisen som ble varslet når alle disse tunnelene skulle fikses opp i. Det ble jo ikke noe krise. Men det meste av dem tok ut sporveier med T-bane og trikk og mye buss. Hvis vi leser avisen i dag, så ser vi det at trikken i Oslo for noen år siden, den fraktet 30 millioner passasjerer. Nå er det 54 millioner. Og i avisen så var det liksom Rutter sa det at, bare for å si, Rutter er ikke det selskap som jeg heier mest på, men det var ikke byråden. Men det ble altså, nå er vi på bristepunktet. Vi mener at vi ikke er på bristepunktet. For hvis sporveien har fått lov til å drive helt sånn, hadde seg bussen har bestemt litt mer, så har vi flere trikker å sette inn. La. Men det kan vi snakke om litt senere. Men det som er litt viktig, det er jo det at, ta et eksempel på buss da. Hvis Unibuss, som jeg er en del av, hadde fått lov til å utvikle elbusset selv, og ikke drive med alle disse selskapene, så hadde vi kommet mye lenger enn vi I dag. Men anbud stopper jo det. For Unibus vil ikke drive med noe, kan ikke drive med elbusser. Det noen andre som skal drive med. Så jeg mener at alle organisasjoner som vi driver med nå, så må ta med seg litt mer på hvordan kollektivtrafikk blir organisert. Jeg regner med at det mange her som tar tog om dagen. De ikke I rute. Ja, hvorfor ikke det I rute? På grunn av at du har en regjering som trer over en organisering som går på privatisering og pulverisering av hele jernbanenettet I Norge. Sporveien, Oslo, og der skal jeg skryte til venstre, og det må jeg bare gjøre. De stoppet all konkurranseutsetting av T-banen og trikk I Oslo. Vi driver egen regi, T-bane, trikk, verste, infrastrukt, alt, og det en suksess. Og den kommer man la til å fortsette å... Du gjør ikke noe gærent med den, og det vet jeg at du gjør. Men det viser bare at det får vi lov til å jobbe med gode tiltaker, og ikke sånne meningsløse omorganiseringer, som om FRP kom I jernbanesektoren, så hadde de også lykket der. Men det tragisk. Altså, jeg tror det koster 200 milliarder kroner å bare ta signalanlegget på jernbanen, I stedet for så oppretter de flere selskaper. Så mitt råd til byråden, det at disse her... selskapene som vi en del av må få mer å si enn disse auksjonsselskapene som sitter rundt I selv og skal bestemme noe de ikke greie på. Takk.
Ja, takk for fin innledning. Håkon Strømme fra LO I Asker og Bærum. Og vi jo da de som bidrar til en god del av trafikkproblemene I Oslo. Og vi prøver å jobbe for at mer av transporten skal foregå kollektivt. Så lurer jeg på, hvordan samarbeidet med Asker og Bærum eller Akershus fylkeskommune? For det jo avhengig av å ha et godt samarbeid der, for å få til Fornebubanen, for å forlengelse på T-banelinjene våre. Oppgradere tunneller sånn at det faktisk kapasitet til å frakte flere inn, og ikke minst når det gjelder E18 eller elektriske ferger på Oslofjorden. Har du noe å fortelle om deg?
Takk til alle som bidro I denne lille runden. Jeg synes det var spesielt fint at det så mange folk I arbeidslivet og fra fagbevegelsen som tar ordet I sånne sammenhenger. For ofte så sitter jo andre folk og snakker om disse arbeidsreisene våre. Så derfor var jeg litt sånn mild og slepphent. Men nå må dere to svare litt grann raskt hvis dere føler for det. Dere to som hadde innledningene. Sant? Så kvitterer vi ut denne bolken. Vær så god, Lan.
Jeg tenker at jeg kan starte litt, og så kan vi veksle litt på Gjermund og jeg etter hvert. Nå var det veldig mange spørsmål her, så jeg tror jeg skal svare kort på noen, og kanskje litt lenger på andre. Ja, altså det som viktig da, og når, litt som jeg prøvde å forklare tidligere, og som flere har vært inne på, at I Norge og I verden for øvrig også, har man planlagt byene og transporten rundt bilene I veldig mange år. Det viser ikke minst hvordan vi finansierer kollektivtrafikk I Oslo I dag. Og da kommer vi inn på det som går på samarbeid med Akershus og med staten om slike løsninger. Fordi I Oslo så det sånn at nå så jo flere mennesker som kjører, fordi vi finansierer kollektivprosjektene våre gjennom penger fra bomringen, så det sånn at jo flere mennesker som faktisk kjører på veien, jo mer penger har vi til å bygge ut kollektivtransporten. Og det litt bakvendt når vi vet at vi har problemer med høy luftforurensning, vi har plastproblemer I byen vår. Det er to ting som egentlig ikke forenlige. Og det tydelig at vi må gjøre noe her, hvor vi ikke baserer oss på et system der hvor man må kjøre med, altså der hvor man avhengig av å kjøre masse bil for å få penger til de gode kollektivprosjektene og til sykkelveier blant annet. Så det tenker jeg viktig, og vi har jo det samme utfordringen der som man har I Hordaland, og det nettopp det at Oslopakken, det var opprinnelig en bilpakke. Det var en pakke for å finansiere mer vei. Nå har det gradvis både i Oslo og andre steder utvikle seg til at man kan bruke penger fra bomringen til drift av kollektivtrafikk til utbygging av kollektivprosjekter og det må vi intensivere det derfor vi i Oslo veldig tydelige på at når vi skal bruke masse penger I samferdselssektoren de neste årene så vi nødt til å prioritere dem på kollektivprosjektene vi kan ikke prioritere dem på å bygge flere veiprosjekter og det derfor det det vi tydelige på da så Og så vil jeg bare si at vi har et veldig godt samarbeid med Akershus, men vi uenige der. Så det vel det jeg har lyst til å si om det. Og så var det... Jo, og så når det kommer til sykkel, så det jo veldig viktig da å få på plass for at folk skal føle seg trygge, for at man også skal være trygge I Hurum. Når man sykler til skolen, så det viktig med separate sykkelveier, og det nevnte du jo. Og... Det både, det vil jo være viktig uansett hvor man kjører den, og så får man finne en god måte å slutte å krangle om finansieringen og det på. Men ja. Og så vil jeg bare si at jeg også veldig glad for alle innspill fra, fra fagforeningene. Og det, de, noen av de gøyeste folkene I min sektor, det dere fra klubbene. Så
Yes. Jeg skal være veldig kort og konkret. Først til Hurum. Der beit jeg meg fast I en liten ting. Der kan jeg kanskje komme med et konkret tips. Nå sitter jeg tilfeldigvis organisatorisk I planavdelingen I kommunen, men jeg har kontor nede på kommunalteknisk. Så det betyr at jeg en del å prate med de her guttene som driver med vann og avløp. Og smarte tingen at hvis de får gjøre som de vil, så lager de her vannledningene sine så kort som mulig, gjerne på tvers under veien. Men når vi fant ut at ja, men dere jo interessert å komme fra A til B, der skal vi også bygge I gang sykkelvei. Ja, men vann og avløp selvkost. Det jo sånne ting som vi betaler kommunale avgifter på. Hvis dem, vi fikk dem til å lage grunnarbeidet for sykkelbyen med vann- og avløpsledninger, så hadde vi finansiert 2/3 av hele gang sykkelveien der. Så vi trengte bare å legge på topplaget etterpå og gatelys. Plutselig var det mye billigere. Så hvis du selger noe sånn inn til den fylkeskommunen din, kanskje dere på en liten glid der. Så det var et tips. Og det andre jeg bare skulle si, det var det her med kollektiv. Jeg kjenner ikke til alle lokale forhold her I Oslo, og ære være dere, dere har litt større, større utfordringer enn vi har. Men tenk på det at kollektiv I den ene handen, vi kan ikke dere må ikke bare satse på det. Dere må også tenke bilparkering på andre siden. De der to I samme vekta. Hvis du satser på den ene, så må du samtidig innskrenke på den andre. Vi kan ikke bare satse på et kjempebra kollektivsystem og ikke innskrenke på parkering eller bil på andre siden. Da funker det ikke da. Folk jo bekvemmelige. Vi vet jo hvordan vi Vi tenker jo litt som det at da gjør vi det som lettest for oss. Men du må piske litt på bilen, gjøre det litt vanskelig der, samtidig som kollektivtilbudet går opp. Da vil det lykkes, tenker jeg. Det var det jeg skulle avslutte med. Takk. Thank you.